Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» п'ятниці, 17 березня. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Уряд каже про збільшення коштів на ремонт доріг. «Укравтодор» відповідає – недостатньо.
95% доріг розвалено. Не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. Ми маємо зараз 14 мільярдів, порядка 35 мільярдів ми можемо мобілізувати ресурси протягом року.
Скільки потрібно часу, щоб збудувати в Україні якісні дороги? Про це ми поговоримо сьогодні в другій інтерактивній частині програми. А в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься і про таке. Усунений з посади голови Державної фіскальної служби Романа Сіро вийшов з Лук'янівського СІЗО під заставу.
Знайшли цю шалену суму, але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо я б краще б знаходився тут і доказував би свою вину. Да, невиновність, я вбачаюсь.
Сьогодні профільний комітет Верховної Ради вчергове спробує визначитися щодо кандидатур на посаду головного аудитора Національного антикорупційного бюро.
Я вважаю, що зараз, коли з'явилась друга кандидатура, ми повинні зараз об'явити конкурс. Все.
Ось такими є анонси, а про деталі ми поговоримо після новин.
У зоні бойових дій 16 березня загинули двоє, поранені восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 77 обстрілів позиції Збройних сил України. Заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 мм сепаратисти застосували на всіх оперативних напрямках, інформують українські військові. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька, селища Спартак, міст Ясинувати і Докучаєв, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли своїх позицій біля кількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров пізно ввечері 16 березня вийшов з Лук'янівського СІЗО в Києві. Під час розмови з журналістами він знову заявив про політичну вмотивованість справи і подякував родині, яка внесла за нього заставу. Інформацію про наявність у нього паспортів Великої Британії та Угорщини Сірова назвав маразмом.
Я ніколи не збирався тікати, вже цьому є достатньо багато підтверджень. Я буду тут, я буду знаходитись вдома, готувати повноцінний захист.
Раніше, 16 березня, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про внесення застави за Насірова у розмірі 100 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Європейська комісія після кількох місяців зволікання вирішила надати Україні 600 мільйонів євро допомоги, призначеної для зміцнення економіки. Євросоюз пом'якшив вимоги щодо зняття Києвом заборони на експорт деревини, заявивши, що український уряд розробив законопроект, який регулює політику в цій сфері. Україна зробила чудову роботу зі стабілізації та реформування економіки попри збройний конфлікт на її землі, сказав 16 березня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Надання цього траншу допомоги доводить загальну суму фінансової підтримки України з боку ЄС до 2,8 мільярда євро в період від 2014 року. У США закликають Росію припинити тиск проти інакомислення у Криму. У Держдепартаменті також висловлюють підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. США не визнають ані російського так званого референдуму від 16 березня 2014 року, ані спробу анексувати Крим, ані тривалого порушення міжнародного права. Ми знову наголошуємо на нашій відданості суверенітету і територіальній цілісності України. Йдеться в заяві Держдепартаменту, опубліковані 16 березня до третьої річниці так званого референдуму щодо Криму. Посол США в ООН Нікі Гейлі заявляє, що Вашингтон ніколи не має довіряти Росії. Вона сказала про це у телевізійному інтерв'ю, що транслювалося 16 березня, у той же день, коли Держдепартамент різко засудив анексію Росією українського Криму. Заява Гейлі з'явилася у час, коли у США все частіше говорять про втручання Росії у виборчу кампанію, спрямовану на те, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти суперниці від демократії Демократичної партії Гіллари Клінтон. Кремль і команда Трампа заперечують ці звинувачення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Усунений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з Лук'янівського СІЗО. За нього внесли 100 мільйонів гривень застави. В спеціальній антикорупційній прокуратурі припускали, що для перевірки походження коштів може знадобитися доба. Але Насіров опинився на волі саме в день внесення застави, лише за кілька годин після нагадування прокуратури про процедуру перевірки. Дмитро Баркар далі.
Під час розмови з журналістами Роман Насіров знову заявив про політичну мотивованість справи і подякував родині, яка внесла за нього заставу.
Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і знайшли цю шалену суму, але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо я б краще б знаходився тут і доказував би свою вину. Да, невиновність, я вбачаюсь. Але от зараз починаю вже думати, що може навіть так і краще, що буде більше можливостей дуже швидко і повністю доказати абсолютно безвинність і абсолютно бездоказову, безпідставну підозру, яка фактично є політичною.
Заявив Насіров. Інформацію про наявність у нього паспортів Великої Британії і Угорщини він назвав маразмом. Також Роман Насіров запевнив журналістів, що не планує тікати з України.
Я ніколи не збирався тікати. Якщо б було таке бажання, то це би там 100 разів вже зробив. Але нема навіть приводу, чому це робити.
Також Роман Насіров повідомив, що на нього вже вдягли електронний браслет, який дозволяє поліції відстежувати пересування підозрюваного. Ввечері у четвер у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про внесення застави за Романа Насірова у розмірі 100 мільйонів гривень. У САП також зазначили, що згідно з чинним законодавством, звільнення особи з-під варти, яка чи за яку внесли заставу, передбачає добу для ухвалення відповідного рішення. Повноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення цієї застави не більше, ніж упродовж доби, зазначила прес-служба САП, пояснивши, що зважаючи на пізній час, навряд чи можливо зробити таку перевірку в цей же день, оскільки відповідні установи вже не працювали. Утім, припущення прес-служби антикорупційної прокуратури не виправдалися. Роман Насіров опинився на волі за кілька годин після повідомлень про внесення застави. Час, потрібний для перевірки походження внесених коштів, залежить, зокрема, і від ретельності цієї перевірки, якщо така взагалі проводилася. Адже закон дозволяє взагалі цього не робити, зауважив у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин.
Вимога перевірка коштів. Те, що кошти вносяться за чиновника, відповідно, вони можуть бути перевірені на походження. Якщо насправді в процесі з'ясовується, що це якраз і є ті кошти, виведення яких чи зловживання якими інкримінуються підозрюваному. Тобто це може бути в розвиток справи, але переважно відкривається нова справа. Зважаючи на те, що кошти вносять його родичі, то від справа може бути відкрита як по родичах, так і по затриманим.
Також кошти внесені у якості застави можуть перевіряти на предмет сплати відповідних податків, додає Ярослав Юрчишин. Таку перевірку мала б здійснювати Державна фіскальна служба, з посади голови якої Романа Насірова не звільняли, нагадує експерт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні профільний комітет Верховної Ради в чергове спробує визначитися щодо кандидатур на посаду головного аудитора Національного антикорупційного бюро. Напередодні частина народних депутатів із цього комітету запропонувала розглянути в сесійній залі кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна. Решта депутатів засідання комітету назвали незаконним. А голова парламенту все-таки поставив питання на розгляд. Для внесення його в порядок денний не вистачило 21 голосу. З подробицями Юрій Матвійчук.
Лише 205 народних депутатів підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія розглянути рішення парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції щодо кандидатур до складу комісії з проведення незалежного аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро. Голова цього комітету Єгор Соболєв з парламентської трибуни заявив, що рішення комітету нелегітимне, оскільки його засідання має відбутися в п'ятницю.
Як тільки я отримав від груп народних депутатів звернення про позачергове засідання комітету, я одразу його призначив. Тільки закон вимагає від голови комітету повідомити не менш ніж за 24 години кожного члена комітету про таке засідання, що я і зробив.
На положення законодавства, а саме закон про комітети Верховної Ради, послався і народний депутат від блоку Петра Порошенка Іван Мельничук, пояснюючи підстави, за яких було скликане засідання комітету без участі його голови.
У разі, якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати ad-hoc головуючого для ведення цього засідання. Згідно закону і згідно демократичних принципів, ми так і поступили.
Із 24 членів комітету на це засідання прийшли лише 13 депутатів із фракції «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Опозиційний блок» і «Відродження». 12 з них проголосували за внесення для голосування в залі парламенту двох кандидатур на посаду аудитора – Роберта Сторча і Найджела Брауна. Заступник голови комітету позафракційний Борислав Береза в коментарі Радіо Свобода висловив своє бачення вирішення конфліктної ситуації.
Я вважаю, що зараз, коли з'явилась друга кандидатура, ми повинні зараз об'явити конкурс. Все.
Перше голосування стосовно визначення аудитора НАБУ в залі парламенту відбулося 23 лютого. Верховна Рада мала розглянути кандидатуру Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США, якого раніше затвердив профільний комітет. Але під час розгляду фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» запропонували іншу кандидатуру – британця Найджела Брауна. Жоден з кандидатів тоді не отримав підтримки депутатів, постанову повернули в комітет на доопрацювання. Активісти з деяких антикорупційних організацій називають Брауна кандидатом від адміністрації президента і його оточення. Коментуючи ситуацію, що склалася, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів висловив думку, що тепер стратегія влади полягає в дискредитації самого конкурсу з відбору аудиторів і в дискредитації НАБУ.
Це є удар по НАБУ, і в підсумку виграшів залишиться той, хто його зараз таки дискредитовує. Мій прогноз, що взагалі цей конкурс він просто буде заблокований.
У 2017 році в Національному антикорупційному бюро має відбутися перший зовнішній аудит. До складу комісії мають входити троє незалежних аудиторів, делегованих парламентом, урядом і президентом. Висновок аудиторів може стати підставою для відставки директора НАБУ. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Вдвічі більше коштів на ремонт доріг нададуть цього року із бюджету, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. В «Укравтодорі» кажуть, що цього буде достатньо лише для того, аби відновити 1% автошляхів. В свою чергу, громадські активісти наголошують, що без якісного контролю за фінансуванням і проведенням робіт можуть і цього відсотка не відремонтувати.
Дорожні служби, комунальні дорожні служби, вони не виконують.
Дорожні служби, комунальні дорожні служби не виконують на 100% покладені на них завдання. Також присутні різні корупційні схеми. Ми хочемо не тільки контролювати, але й зламати корупційну схему, яка дозволяє чиновникам заробляти і при цьому не виконувати своїх прямих обов'язків, створювати проблеми. Немає порядку, контролю і немає покарання можновладців за невиконання ними службових обов'язків.
За невиконання ними своїх служебних обов'язків.
Скільки потрібно часу, щоб збудувати в Україні якісні дороги? Про це ми поговоримо детальніше трохи далі за опів на 8.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Є три головних підходи до розв'язання конфлікту на Донбасі, переконує дописувач газети «По-українськи». Перший – відновлення українського суверенітету в силовий спосіб. На сьогодні це неможливо через внутрішні і зовнішні обставини. Другий варіант – збереження статусу кво, маскування війни і сподівання, що Росія зламається під західними санкціями. Втім, в таких умовах держава не зможе розвиватися, зазначає видання. Третій варіант – керуватися міжнародно-правовими актами, називати речі своїми іменами. Якщо територія частини Донецької і Луганської областей внаслідок збройної агресії Росії окупована, українці повинні визнати це. Тоді все, що відбувається там, ляже на плечі Москви, переконує газета «По-українськи». В цьому ж числі газета «По-українськи» пише, що партії «Батьківщина» і «Опоблок» всіляко уникають взаємної критики. Хоча зазвичай вони практикують жваву критику інших політсил. Відтак, як зазначають експерти видання, якщо ці партії уникають взаємних звинувачень, то, ймовірно, між ними укладений договір про ненапад. Є три умови, які призведуть до деокупації українських територій, переконує в газеті «День» голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Перше – проведення успішних реформ в Україні і суттєво покращення рівня життя українського громадянина. Друге питання – якнайшвидше забезпечення порядку на території Луганської, Донецької областей, які контролює українська влада. І третє питання – це створення сучасної, мотивованої, добре спорядженої української армії. Про умови деокупації йдеться на шпальтах газети «День». Народних депутатів сьогодні привід вбратися в найкращі костюми і хильнути депутатські 100 грамів. Україна відзначає сторіччя українського парламентаризму. Газета сьогодні згадала історію головного законодавчого органу України, його найважливіші досягнення і задавнені болячки. Заголовок статті «Від центральної до верховної».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:23 у Києві. Зустріч президента США Дональда Трампа і канцлера Німеччини Ангели Меркель у Білому домі призначена на сьогодні. Майбутнє НАТО і ситуація в Україні мають стати головними темами обговорення. Представники Білого дому повідомили, що під час зустрічі Трамп хоче дізнатися думки Меркель про Росію і тамтешнього президента Володимира Путіна. Експерти ж зазначають, зустріч буде складною. Тетяна Ярмощук далі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель мала тісні відносини з попередником Дональда Трампа на посаді Бараком Обамою, який називав її своїм найближчим міжнародним партнером. Дональд Трамп натомість звинувачував Меркель у руйнуванні Німеччини через прийом великої кількості біженців, критикував через питання торгівлі і називав свою суперницю від демократичної партії на виборах Гіларі Клінтон американською Ангелою Меркель. Представники ж Білого Дому повідомили, що Трамп переконуватиме Меркель, що Берлін має збільшити видатки на НАТО до 2% ВВП. Також очікують, що під час зустрічі Ангела Меркель і Дональд Трамп обговорюватимуть спільну стратегію щодо України. Чотири американських чиновники, які спілкувалися з журналістами перед запланованою зустрічю, дали зрозуміти, що Трамп хоче залишити позаду відмінності у поглядах і створити сильні спільні позиції у таких питаннях, як торгівля, російські кібератаки і агресія Росії проти України. Сама Ангела Меркель заявила, що поїде до Вашингтона не лише як лідер Німеччини, але й як представник Європейського Союзу. Німецький політолог Олександр Рар прогнозує, що нинішня зустріч Ангели Меркель і Дональда Трампа буде складною.
Трамп відкрито ображав Меркель. Він казав, що вона зробила багато поганого для Німеччини, відкривши кордони для мігрантів. Атмосфера зустрічі буде дуже складною, але це є шансом для обох сторін з'ясувати, наскільки близькими вони є.
За словами Олександра Рара, Ангелі Меркель буде цікаво з'ясувати, якою є позиція Трампа щодо ситуації в Україні.
Для Меркель важливо з'ясувати, що Трамп думає про майбутнє санкцій та про виконання Мінських угод, а також почути про американський погляд на це. Це важливо для європейців, оскільки вони не можуть діяти самі без координації зі Сполученими Штатами.
Тед Рейнерт, керівник програм базованої у Вашингтоні Трансатлантичної академії, вважає, що тема торгівлі стане головною темою переговорів Дональда Трампа і Ангели Меркель. Також, за його словами, під час переговорів сторони порушуватимуть питання щодо збільшення видатків Німеччини на потреби НАТО і питання Росії.
Меркель також зможе дати пораду, як поводитися з Росією і Путіним. У вихідний, коли проводилися телефонні розмови, Трамп спілкувався спершу з Меркель, і вона з ним трохи поговорила про Росію, перед тим, як він мав телефонну розмову з Путіним.
Тед Рейнерт вважає, що у цьому питанні не буде суперечок, і що найближчим часом позиція Вашингтона щодо Росії і України не зміниться. Не думаю, що якщо Трамп дійсно хоче змінити політику щодо Росії і України, то він зробить це швидко, каже Тед Рейнерт. Пояснюючи це тим, що наразі адміністрацію Дональда Трампа щодо цього питання критикують не лише демократи, але й багато представників його республіканської партії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
За декілька хвилин старт інтерактивної частини «Ранкової свободи». Сьогодні говоримо про те, скільки потрібно часу, щоб збудувати в Україні якісні дороги.
95% доріг розвалені. Не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. Ми маємо зараз 14 мільярдів, порядка 35 мільярдів ми можемо мобілізувати ресурси протягом року.
Після випуску новин, шановні друзі, ми запрошуємо і вас долучатися до обговорення. Поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 16 березня загинули двоє, поранені восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 77 обстрілів позицій Збройних сил України. Заборонено мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 мм сепаратисти застосували на всіх оперативних напрямках, інформують українські військові. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілі околиць Донецька та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупуванні ЛНР заявляють про обстріли своїх позицій біля кількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров пізно ввечері 16 березня вийшов з Лук'янівського СІЗО. Під час розмови з журналістами він знову заявив про політичну вмотивованість справи і подякував родині, яка внесла за нього заставу.
Я ніколи не збирався тікати, вже цьому є достатньо багато підтверджень. Я буду тут, я буду знаходитись вдома, готувати повноцінний захист.
Сказав Насіров. Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу. Йдеться про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International вимагає призначити аудитора для Національного антикорупційного бюро через прозору процедуру. Як йдеться в заяві організації, представництво Transparency International в Україні засуджує, цитата, «нелегітимне зібрання парламентського антикорупційного комітету 16 березня» і вимагає не вносити на розгляд парламенту кандидатуру Найджела Брауна на підставі рішення цього зібрання і виступає категорично проти нехтування прозорою процедурою обрання аудитора для Національного антикорупційного бюро. Депутати Верховної Ради 16 березня не змогли включити до порядку денного питання про обрання аудитора для антикорупційного бюро. Єврокомісія після кількох місяців зволікань вирішила надати Україні 600 мільйонів євро допомоги, призначеної для зміцнення економіки. Україна зробила чудову роботу зі стабілізації та реформування економіки попри збройний конфлікт на її землі, сказав 16 березня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Надання цього траншу допомоги доводить загальну суму фінансової підтримки України з боку ЄС до 2,8 мільярда євро у період від 2014 року. Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви може відбутися 2 травня. Про це президент Росії Володимир Путін оголосив 16 березня на зустрічі з прем'єр-міністром німецької землі Баварія Хорстом Зеєгофером, який відвідав Росію з триденним візитом. «Передайте мої найкращі побажання федеральному канцлеру. Ми очікуємо на візит Меркель 2 травня», – сказав Путін. Відносини Росії з Німеччиною та іншими країнами Заходу є напруженими впродовж останніх 3 років відтоді, як Росія окупувала український півострів Крим і підтримала сепаратистів на сході України. Київ і НАТО кажуть про пряму військову допомогу Москви бойовикам у збройному протистоянні з урядовими силами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Удвічі більше коштів на ремонт доріг нададуть цього року з бюджету, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Водночас в «Укравтодорі» кажуть, що цього буде достатньо хіба що, аби відновити 1% автошляхів. В свою чергу громадські активісти нагадують, що без якісного контролю за фінансуванням і проведенням робіт можуть і цього відсотка не відремонтувати. Коли все-таки в Україні з'являться якісні дороги, напередодні ефіру дізнавався мій колега Мар'ян Кушнір, він вже є в цій студії. Мар'яне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми тут чуємо тези від головного урядовця про те, що гроші є і грошей буцімто достатньо для того, щоб відремонтувати дороги. Чи можна говорити, що 2017 стане роком нарешті ремонту доріг і ці якісні дороги з'являться? Чи випливає це, зрештою, зі слів Володимира Гройсмана?
Ну, зі слів Володимира Гройсмана, звісно, це випливає, оскільки він так щиро заявив про те, що все-таки розпочнуться роботи, він дав вказівку профільному міністру, тим не менше, він заявив цифру в 35 мільярдів гривень, що немаловажливо, це є вдвічі більша сума, ніж минулого року. Тим не менш, в це не вірять на сьогоднішній день експерти. Власне, давайте послухаємо, про що говорить сам прем'єр-міністр, і пізніше можемо перейти далі.
Звертаю увагу міністра на належну організацію робіт по розваленим дорогам в країні. 95% доріг розвалені, не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. Ми маємо зараз 14 мільярдів, порядка 35 мільярдів ми можемо мобілізувати ресурси протягом року. Для старту коштів сьогодні вистачає. Організуйте роботу належним чином, виходьте на дороги і подивіться, що там відбувається, щоб всі служби по всій країні почали працювати над цим питанням.
Ну от Володимир Гройсман прямо визнає, що дороги в Україні розвалені. Але скільки взагалі треба цих доріг відремонтувати і що для цього треба?
Власне, прем'єр-міністр заявив про 95% зруйнованих доріг. Це підтверджують
майже всі дороги.
Майже всі дороги. Про це підтверджують і громадські активісти. Вони зазначають, що ця статистика переходить з року в рік, тобто недостатньо середнього там чи ямкового ремонту. Це буде означати, що сніг разом зі снігом зійде і асфальт. Власне, те, що вона переходить з року в рік, це статистика, сказав в коментарі аналітик громадської організації «Публічний аудит» Володимир Терчинський. Він вважає, що все-таки ямковий ремонт – це як тимчасова заглушка, яка не дає гарантії, що зі снігом не зійде асфальт. І як вихід із ситуації, каже Володимир, потрібно робити капітальний ремонт або будівництво доріг. І, власне, цих коштів недостатньо, які виділяються на сьогоднішній день для того, щоб змінити ситуацію з дорожнім покриттям. Ну, і можна послухати те, що він вважає як вихід ситуації.
Коли вже йде прийом робіт, ці умови треба перевіряти, але ми пропонували, щоб представник замовника був присутній на місці і спостерігав одразу, як асфальт укладається. Можна брати проби і перевіряти в лабораторіях, які є при кожній такій організації, щоб усувати проблеми не по факту, коли дорогу встелили і просять розрахуватися, а говорити по факту, що такі роботи не будуть прийматися.
Приміняйте качественний матеріал.
Ну, от експерти говорять наполягають на тому, що цей ямковий доріг, зрештою, і про нього йшлося, що будуть відмовлятися від нього, тому що він неефективний. І ти не даремно згадав оцю народну прикмету, таку саркастичну, про те, що щойно сніг зійшов, і вже і асфальт зник. Чи дійсно, якщо вже виходити з позиції вже не уряду, а Укравтодору, достатньо коштів у відомства на балансі, щоб почати, ну, хоча б якось відновлювати ці 95%?
Звісно, про це говорить і, власне, керівник Укравтодору Славомір Новак. Він був нещодавно призначений. Він вважає, що починати можна, але він якось при своєму призначенні сказав, що він не мах і не може відремонтувати повністю дороги, і на це потрібно чимало часу. А в випадку, якщо все-таки буде фінансування на такому рівні, як воно було попередні роки, то це не буде найближчих декілька років, і, власне, проблеми не тільки полягають у фінансуванні, і, як сказав Володимир Гройсман, гроші є. Проблеми полягають найбільше у тому, що є корупція, є проблеми із халатним ставленням до виконання своїх обов'язків певних посадовців, до виконання своїх обов'язків тих робітників, які виконують, власне, ремонт доріг. Про це говорять і експерти, про це говорять громадські активісти і заявляють, що потрібен, власне, контроль над цим всім. Про це говорить, зокрема, і активіст онлайн-проекту «Укр'яма» Григорій Кравцов. Він каже, що найбільша проблема – це все-таки корупція. От він вважає, що її потрібно подолати найближчим часом. Тим не менш, в нього прогнози не оптимістичні. Найближчих 2-3 роки, як він каже, не буде. Давайте послухаємо, що він скаже.
Була в корупції і бардаку, тому що або халатність, або свідомо ігноруються, наприклад, там норми, де визначаються пропорції певних інгредієнтів. Я скажу таку корупції, ну, за те, що я не очікую, що дасть її там уникнути найближчі там 2-3 роки, це питання довгострокове, але основна проблема – це відповідальність чиновників. Поки не буде персональної відповідальності чиновників за ті будуть господарством дорожнім за їхні ділянки, просто не буде ніяких зменшення корупції.
Шановні друзі, не забувайте, ви можете долучатися до нашого обговорення. Сьогодні ми запитуємо вас, скільки потрібно часу, щоб збудувати в Україні, зрештою, якісні дороги. Можливо, у вас є якісь думки з цього приводу і чи терміни, ми нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Мені підказують, що вже є на зв'язку слухач. Сьогодні ми говоримо про ремонт доріг. В уряді заявляють про те, що гроші є. Їх буцімто закладено вдвічі більше, ніж торік. Як згадав мій колега, 35 мільярдів гривень на 2017. Скільки потрібно часу, на вашу думку, шановні друзі, щоб збудувати в Україні якісні дороги? Отже, відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо
вас. Дніпро, Олександр.
Так, пане Олександре.
Я считаю, что правильно задавать вопрос не часу. Часу, вы знаете, сколько бы ни прошло, дело не в часе. И гроши, мабуть, є, поскольку мы платим
огромные налоги. Так, а в чому, пане Олександре, справа?
В коррупции. Эти гроши все будут найден такие исполнители, через которых Гройсман и компания отмоют кошты и дороги останутся. При этом они ищут таких исполнителей, что сегодня же много контролирующих органов, чтобы не засыпаться. Чтобы пустить пыль в глаза, какие-то дороги, возможно, наверняка будут отремонтированы. Но большая часть будет украдена, как всегда. Поэтому дело не в часе, а дело, пока вот эта банда Гройсмана и президента не сгинет с нашей страны, все будет оставаться так, как есть. Доки не прийде
украинская влада. Дякуємо, пане Олександре. Ми почули вашу думку. Отже, слухачі... Принаймні, перший слухач говорить про те, що головна проблема не в розподілі коштів, не в тому, що виконуються роботи неякісно, а в тому, що просто існує корупція, зокрема, і в цій сфері. Ми запитали також і дописувачів у соціальних мережах з цього приводу, скільки потрібно часу, щоб збудувати в Україні якісні дороги. І теж цю думку пана Олександра майже 55% нашого нерепрезентативного опитування розділяють. Через корупцію якісних доріг не буде ніколи, кажуть дописувачі соціальних мереж. На другій позиції думка про те, що за умови достатнього фінансування через 2-5 років будуть якісні дороги. І третя позиція, якщо будуть кошти, то через років 5-10. Також, з вашого дозволу, я зачитаю кілька міркувань дописувачів, які вони залишили на сторінках Радіо Свобода. Так от, як тільки таких, як Насіров, почнуть садити, а не випускати під заставу, тоді й з'являться нормальні дороги. От такий зв'язок між дорогами і політикою бачать наші дописувачі. Потрібен не час, гроші, розумні люди, які вміють це робити якісно. Ще й така думка. Україна і хороші дороги? Та ніколи, риторично запитує хтось із дописувачів. За гроші Євросоюзу під його контролем зробили відмінні дороги у Молдові. В нас не можуть так само, тому що наші чиновники не пускають. Ви не уявляєте, яка корупція була в Грузії. Там все трималося на родинних зв'язках, але ж побудували дороги, хоча там гори, зауважують дописувачі. І ще просяться в ефір до нас слухачі. Сьогодні питаємо про час на будівництво якісних доріг і про те, чи вірите ви, що з'являться ці дороги в найближчій перспективі в Україні. Що, зрештою, для цього потрібно? І ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Доброго ранку, так.
Це Олексій, місто Ужгород. Я всіціло підтримую свого земляка із Дніпра, Олександра. От. А сам від себе скажу наступне. Поки не знайдеться Кірпа Георгій Миколаєвич, який зробив дорогу через Карпати, от, ідея майже втратив колесо. От,
хоча, зауважу, він не очолював «Укравтодор», правильно?
Він був міністром залізниць
так,
і дорог.
Так, транспортних.
От.
а потім став Коля Рудьковський, який зразу ж полетів в Париж. Знаєте?
Так, ми знаємо всі ці історії, пане Олексію. Отже, ваша думка зводиться до того, що елементарно потрібен добрий господарник. Правильно я вас розумію?
Дивіться, я плачу податок на транспорт.
Так.
І я чув по радіо, що 26 мільярдів, 40 мільярдів на державу виходить. Так, а тепер всі кажуть, кошти знайдуться, кошти знайдуться. Та кошти у вас є. От. Де ці кошти? Де ці кошти, де ці дороги? От, поки не буде кірпи, до того часу дорог не буде.
Дякуємо, пане Олексію. Ну от, Мар'яне, з приводу репліки наших слухачів, багато думок зводяться до того, що от немає, можливо, якихось наглядових органів, немає тих структур, які би здійснювали моніторинг за тим, як ремонтуються роботи, як розподіляються кошти. Чи є доцільність в таких словах, що, ну, можливо, немає цих наглядових органів? Чи є, зрештою, якісь організації, які займаються врегулюванням проблеми із дорожнім покриттям, контролем за фінансами, роботи і так далі?
Ну, власне, як і говорили всі експерти попередньо в моїх відповідях, потрібен громадський контроль. У будь-якому випадку це потрібні, у будь-якому випадку потрібно слідкувати за тим, як освоюються кошти, як виділяється фінансування, також як на місці працюють ремонтні бригади, наскільки якісний асфальт, і потрібно його перевіряти в лабораторії. Окрім цього, потрібно створити на державному рівні, на законодавчому рівні цей же ж механізм перевірки і контролю із державною, з державного боку самого укладання асфальту, самої продукції, яка вже вкладається, і перевіряти це в лабораторіях і давати якийсь експертний висновок. А позаяк пізніше, у випадку, якщо все-таки підрядник виконав неякісно свою роботу і асфальт не витримує гарантійного терміну, то в такому випадку змушувати уже на законодавчому рівні підрядника виконувати за власний кошт свої обов'язки, які він гарантував попередньо. Власне, про громадські організації, які на сьогоднішній день намагаються контролювати, про таку можна сказати, це Київський дорожній комітет, який був нещодавно створений, власне, під стінами Київської міської державної адміністрації проходила акція буквально цієї середи, де активісти заявили про те, що вони будуть намагатися контролювати це все, і вони заявляють, що найважливіше це все переносити у судову площину, у законний спосіб вирішення певного конфлікту, де в майбутньому буде створений прецедент і вже чиновники, які відповідають за це все, будуть нести якусь відповідальність на законодавчому рівні. І це не просто догана на роботі, це буде вже чи кримінальна, чи адміністративна відповідальність із позбавленням можливості побувати вдалі на державних посадах. Власне, цим будуть займатися подальшому члени Київського дорожнього комітету. Едуард Багіров, правозахисник, один із ініціаторів створення цієї організації, коментує цю ситуацію таким чином. Прошу послухати.
Дорожні служби, комунальні дорожні служби, вони не виконують...
Дорожні служби, комунальні дорожні служби не виконують на 100% покладені на них завдання. Також присутні різні корупційні схеми. Ми хочемо не тільки контролювати, але й зламати корупційну схему, яка дозволяє київським чиновникам заробляти і при цьому не виконувати своїх прямих обов'язків, створювати проблеми для киян. Така практика існує в будь-якій з країн Європи, тому там і порядок. А в нас бардак, тому що в нас немає порядку, контролю і немає покарання можновладців за невиконання ними службових обов'язків.
За невиконання ними своїх служебних обов'язків.
Ну що ж, друзі, сніг зійшов і з'явилися, показалися назовні вади дорожнього покриття, напевно, і в ваших регіонах в тому числі. Можете поділитися своїми враженнями, а також висловити репліки, скільки, на вашу думку, потреба часу, аби збудувати в Україні якісні дороги. Коли вони, як ви гадаєте, з'являться все-таки в Україні? З нами є слухач на зв'язку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте? Доброго ранку, ви в ефірі, так, слухаємо.
Да, доброе утро.
Доброго ранку.
Олексій з Києва.
Так, пане Олексій.
Вот, хочу вам сказати, действительно, нужно ответственность, конкретную ответственность, даже взять начальника участка, кто дает такие распоряжения, как вот, допустим, на вчерашний день ехал по Тимошенко, маршала Тимошенко на Оболоне, и, то бишь, не ямковый ремонт, а просто засыпание отработанным асфальтом, переработанным, который где-то снимается, и просто засыпаются ямки, утрамбовываются просто лопатой. Вот, кто-то ждал такую команду проехаться по Тимошенко и присыпать эти ямки. Там, хотя район такой, ни один и не из бедных, как говорится. Поэтому в первую очередь, конечно, считаю, нужно ответственность тех же начальников участков, районных. Вот. Хотя как, хотя бы, если кого-то когда-нибудь посадят, тогда будут, может быть, бояться что-то халтурить, как говорится.
Дякую.
Также могу вам сказать, Киев-Одесса трасса, которую делают уже в 2012 году, должны были закончить и должны были сделать ее к Евро-2012. Также в этом году еду по Киев-Одесса трассе. В прошлом году кусок трассы сделали, такая известная компания, как Альтком, вот, которая делает. В этом году эти места, которые в прошлом году сделаны, уже латают. То бишь, какое качество асфальта и какие там большие деньги вложены. Кто за это несет ответственность? Никто. То, что наш премьер-министр это говорит, все, это все, ну, как говорится, в воздухе, ну, все витает, то,
дякую,
ніхто не несет ответственность.
Дякуємо, пане Олексію. Отже, ми зрозуміли ваші репліки про необхідність такої своєрідної піраміди відповідальності. І от теж зауважив пан Олексій із Києва, що навіть ті якісні дороги, які відремонтували, зараз підрихтувати, скажімо так, їх роблять вже абсолютно не тими методами, які потрібні. Тобто, виходить, що і дороги, які відповідно до високих стандартів поремонтовані, зараз беруться і фактично ремонтують їх за старими методами. Тобто, тут іще одна вилізла назовні проблема. Ти хотів якусь репліку додати?
Я хотів додати репліку з приводу того, що сказав пан Олексій, він розповів, що от бачив, як ремонтують дороги на маршала Тимошенка. Власне, ми говорили на цю тему із правозахисником Едуардом Багіровим, який створив Київський дорожній комітет. Так от, він пропонує власне в цій організації всім людям, які користуються автомобілями, коли побачать, чи мають нагоду зафіксувати те, як ремонтують власне автошляхи.
Неякісно ремонтують.
Неякісно, так. Особливо неякісно ремонтують, зафіксувати це і надсилати їм на електронну скриньку ці докази, на фоні чого вони будуть створювати в майбутньому звернення у суди і, власне, після чого буде якийсь судовий процес і після чого буде якийсь результат в
майбутньому. Потрібен елементарний зв'язок громадськості із владою в цьому контексті, щоб була комунікація, так?
Так.
Але нам трошки бракує деяких цифр, які саме дороги планують відремонтувати в 2017 році? Вже є якась статистика від влади, щоб от просто конкретизувати?
Ну, на сьогоднішній день дійсно є така інформація з приводу того, що у випадку, якщо все-таки надійде дійсно протягом року цих 35 мільярдів гривень, то «Укравтодор» матиме можливість відремонтувати більше 2000 кілометрів
доріг.
Так, і, власне, 80 мостів вони теж це добавили, але це в випадку, найкращому випадку, 35 мільярдів гривень. Тим не менш, це лише 1% з необхідного ремонту. Тобто 95% практично всі дороги країни були зруйновані, і це лише 1%. Але і також є інформація від «Укравтодору», що є ризик того, що ці гроші все-таки можуть не надійти вчасно, чи, можливо, просто не надійти з певних причин, оскільки ще в минулому році прийняли закон про створення державного дорожнього фонду, і, власне, він запрацює з 2018 року повноцінно, тому зараз гроші, вони розподіляються згідно як попередні роки, і тому ці гроші можуть дійсно не надійти, і там частина з них вони можуть отримати від реструктуризації боргів перед Національним банком України. Завжди існують свої ризики, тому вони вважають, в найгіршому випадку вони можуть навіть розраховувати на таку цифру, як 4,8 2,7 мільярда гривень, а це можна покрити близько 300 кілометрів капітального необхідного ремонту дорожнього покриття, що є досить-таки неприйнятним для розмови про якесь будівництво доріг в цій країні.
Ще один слухач із нами на зв'язку. Дякуємо, друзі, за вашу високу активність сьогодні. Вочевидь, питання наболіле. Скільки треба часу, щоб збудувати в Україні якісні дороги? Поділіться своїм досвідом, своїми спостереженнями і міркуваннями. Ми слухаємо ще одного слухача. Доброго ранку, Іван. Ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Володимир, Київщина.
Так, пане Володимире.
Ну, дороги в нас, судячи з заяви Гройсмана, що є 35 мільярдів грошей, то поки гроші будуть і буде можливість їх красти, доріг ніколи не буде. Це стосується...
А що краще, щоб грошей не було взагалі, тоді як ремонтувати? Даруйте.
Ну, тоді хоч будуть думати, як ремонтувати, тому що...
Он який би батіг замість пряника, ми зрозуміли, пане Володимире. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку і вам. Сьогодні говоримо про дороги. Коли ж якісні автошляхи з'являться в Україні, на вашу думку, що цьому заважає? Може, маєте якісь спостереження зі своїх регіонів? Слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Саша Сумщина. Час у нас вимірюється бажанням. Буде бажання влади, зроблять дорогу. Не буде, не зроблять. Все вже сказано до мене, так що я можу додати.
Дякуємо. Так, політична воля і корупція – головні хиби на шляху гарного покриття доріг. Ще один слухач із нами на зв'язку.
Алло.
Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
Добрий день.
Слухай.
Вас беспокоїть Чернігівщина.
Так.
Якщо подивитися, це саме трасу Київ-Москва, которая считается самая дорогая по Украине дорога. Вот. И там летят фуры. И наделали уже такую колею. Легковая машина любая идет. И вот так чуть-чуть руля не удержит человек. Эту самую машину кидает влево-вправо. Короче, канавы понаделали. Это одно. Алло, и теперь я вот за сколько лет радиоэры, я первый раз зазвонился и попросил бы вас выслушать меня.
Ви зателефонували на Радіо Свобода. Радіо Ера є нашими партнерами, ми виходимо на їхніх хвилях. Це не Радіо Ера, це Радіо Свобода, шановний слухач із Чернігівщини. І давайте коротко і лаконічно, якщо ви маєте репліку стосовно якості доріг, ми вас слухаємо. Якщо ні, мусимо завершувати, тому що мало ефірного часу.
Так от, по цих дорогах зараз це саме фури йдуть.
Так, ми зрозуміли, ви вже про це згадували. Отже, часом саме важкий транспорт і руйнує, зокрема, в спекотну погоду покриття. Це теж одна із проблем, про неї ми сьогодні не згадували, але дякуємо слухачам, які додавали свої влучні репліки. І на сам кінець анонс програми «Право на дію».
Про концепцію правозахисників щодо повернення українських в'язнів Кремля і полонених на Донбасі говоримо у «Право на дію». Чи справді немає альтернативи Мінську? Слухайте о 20:33.
У зоні бойових дій 16 березня загинули двоє, поранені восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 77 обстрілів позиції Збройних сил України. В угруповані ДНР звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька та Півдня, контрольованої бойовиками території. В угруповані ДНР заявляють про обстріли своїх позицій біля кількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров пізно ввечері 16 березня вийшов із Лук'янівського СІЗО. Раніше, 16 березня, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про внесення застави за Насірова у розмірі 100 мільйонів гривень. У США закликають Росію припинити тиск проти інакомислення в окупованому Криму. У Держдепартаменті також висловлюють підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту, опублікованій 16 березня, до третьої річниці так званого референдуму до Криму.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо, що впродовж тижня були з ранковою свободою. Гарних вихідних вам бажають звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Мар'ян Кушнір і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».